สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Hour of Fate เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์ของซูแซนเบอร์ฟิลด์ที่เล่าเหตุปะทะสำคัญระหว่างประธานาธิบดีทีโอโดร์รูสเวลล์กับนักการเงินจะพีมอร์แกนในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่20หนังสือไม่ได้เป็นเพียงชีวประวัติของคน2คนแต่ใช้ความขัดแย้งของทั้งคู่เป็นแกนในการอธิบายการเปลี่ยนผ่านจากยุคกิลดิดเอจไปสู่ยุคก้าวหน้าโดยเฉพาะประเด็นการผูกขาดอำนาจของทุนและบทบาทของรัฐบาลในการกำกับเศรษฐกิจจุดศูนย์กลางของเรื่องอยู่ที่คดี Northern Securities และวิกฤตการหยุดงานของคนงานเหมืองถ่านหินปี1902ซึ่งเผยให้เห็นว่าการเมืองธุรกิจแรงงานและผลประโยชน์สาธารณะเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนอย่างไรหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันเศรษฐกิจการเมืองและรากฐานของคำถามร่วมสมัยเรื่องความเหลื่อมล้ำกับความรับผิดชอบของทุนต่อสังคมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการปะทะกันของสองมหาอำนาจที่มีพื้นเพใกล้เคียงแต่มีวิสัยทัศน์ต่างกันแกนสำคัญของหนังสือคือการนำทีโอโดร์รูสเวลล์กับจีพีมอร์แกนมาอ่านควบคู่กันแม้ทั้งสองจะมาจากชนชั้นสูงมีความมั่นใจสูงและคุ้นกับการได้รับความเคารพจากสังคมเหมือนกันแต่พวกเขากลับมองทิศทางของทุนนิยมอเมริกันไม่เหมือนกันเลยมอร์แกนเชื่อในระบบทุนที่รวมศูนย์และบริหารโดยคนกลุ่มเล็กที่มีอำนาจส่วนรูสเวลล์เชื่อว่าธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะและรัฐมีหน้าที่กำกับเมื่ออำนาจเอกชนใหญ่เกินไปความต่างๆนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เล่าเพียงความขัดแย้งส่วนตัวแต่แสดงให้เห็นความเปลี่ยนผ่านของค่านิยมทางการเมืองในประเทศหนึ่งการจัดวาง2บุคคลคุณนี้ไว้ในกรอบเดียวกันช่วยให้เห็นว่าการต่อสู้เรื่องเศรษฐกิจมักมีมิติของศักดิ์ศรีอำนาจและความคาดหวังต่อบัตรบาทผู้นำร่วมอยู่ด้วยไม่ใช่แค่ข้อพิพาททางธุรกิจล้วนๆประเด็น2คดี Northern Security กับการยืนยันอำนาจรัฐบาลกลางเหนือการผูกขาดคดี Northern Securities เป็นหนึ่งในแกนทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของหนังสือเพราะเป็นจุดที่รัฐบาลรูสเวลล์ใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดกับเครือข่ายรถไฟของมอร์แกนอย่างจริงจังหนังสืออธิบายว่าธุรกิจขนาดใหญ่ในยุคนั้นไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่ในรัฐใดรัฐหนึ่งจึงทำให้กฎหมายและอำนาจของรัฐรายรัฐไม่เพียงพอที่จะควบคุมได้นี่คือเหตุผลที่วอชิงตันต้องเข้ามามีบทบาทการเล่าเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านทรัสต์ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางการเมืองแต่เป็นการวางหลักการว่าอำนาจเศรษฐกิจต้องอยู่ภายใต้กรอบสาธารณะคู่หนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการต่อสู้ในศาลไม่ใช่เรื่องแยกขาดจากการเมืองหากเป็นสนามที่นิยามขอบเขตของรัฐสมัยใหม่และขนาดของทุนในสังคมอเมริกันข้อ
ค้นพบนี้ทำให้คดี Northern Securities
กลายเป็นมากกว่าคดีหนึ่งและเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนสมดุลอำนาจระหว่างรัฐบาลกับบริษัทยักษ์ใหญ่ประเด็น3วิกฤตการหยุดงานของคนงานเหมืองถ่านหินปี1902และการเกิดบทบาทไกลเกลี่ยของรัฐอีกเหตุการณ์สำคัญที่หนังสือใช้ขยายภาพการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยคือการหยุดงานของคนงานเหมืองแอนทราไซต์ในปี1902วิกฤตนี้กระทบทั้งอุตสาหกรรมรถไฟและการจัดหาถ่านหินสำหรับการให้ความร้อนแก่ประเทศทำให้มันไม่ใช่แค่ข้อพิพาทแรงงานแต่เป็นปัญหาความมั่นคงระดับชาติหนังสือเล่าให้เห็นว่าแรงงานต้องเผชิญค่าจ้างต่ำและสภาพงานอันตรายขณะที่ผู้ประกอบการและนักการเงินมองผลประโยชน์เชิงระบบของตนเองเมื่อความขัดแย้งดำเนินไปถึงจุดคับขันรัฐบาลกลางจึงต้องเข้ามาเป็นผู้ประสานอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหตุการณ์นี้จึงมีความหมายเกินกว่าการยุติการหยุดงานชั่วคราวเพราะมันเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐเริ่มยอมรับความรับผิดชอบต่อความขัดแย้งระหว่างทุนกับแรงงานหนังสือใช้กรณีนี้อธิบายต้นกำเนิดของแนวคิดปฏิรูปหลายอย่างเช่นการคุ้มครองแรงงานและการเรียกร้องมาตรฐานการทำงานที่เป็นธรรมมากขึ้นประเด็น4จากกิลดิดเอจสู่ยุคก้าวหน้าผ่านแรงกดดันเรื่องความเหลื่อมล้ำและความรับผิดชอบสาธารณะหนังสือมีคุณค่าในฐานะงานประวัติศาสตร์สังคมและเศรษฐกิจเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวบุคคลหรือคดีสำคัญแต่เชื่อมเหตุการณ์เหล่านี้กับบริบทกว้างของบริการในช่วงนั้นทั้งการอพยพจำนวนมากการเติบโตของเมืองการขยายตัวของอุตสาหกรรมและความไม่พอใจต่ออำนาจทุนที่ดูเหมือนไร้การควบคุมเบอร์ฟิลด์ใช้รายละเอียดจากโลกของการเงินการเมืองและแรงงานมาประกอบกันเพื่อให้เห็นว่าความตึงเครียดเหล่านี้ผลักดันสังคมเข้าสู่ยุคปฏิรูปอย่างไรสิ่งที่น่าสนใจคือหนังสือทำให้ประเด็นที่ดูเป็นเทคนิคเช่นการปรับโครงสร้างรถไฟหรือกลไกกฎหมายแข่งขันทางการค้ากลายเป็นภาพสะท้อนของคำถามใหญ่เรื่องใครควรกำกับเศรษฐกิจและเพื่อประโยชน์ของใครนี่ทำให้เล่มนี้ไม่ใช่แค่การเล่าประวัติศาสตร์ย้อนหลัง แต่เป็นการอธิบายกำเนิดของความคิดแบบ progressive ที่ยังสะท้อนอยู่ในข้อถกเถียงสมัยใหม่เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำและอำนาจของบรรษัทประเด็นสุดท้ายการเล่าเรื่องที่ผสานหลักฐานเอกสารกับดราม่าทางประวัติศาสตร์อย่างมีพลังจุดเด่นของ The Hour of Fate อยู่ที่วิธีเล่าเรื่อง Susan Berfield มาจากพื้นฐานนักข่าวสืบสวนจึงให้ความสำคัญกับเอกสารรายละเอียดเชิงโครงสร้างและความแม่นยำของข้อมูลขณะเดียวกันเธอก็จัดวางเนื้อหาให้มีแรงขับแบบเล่าเรื่องทำให้ประเด็นซึ่งอาจซับซ้อนเช่นการจัดโครงสร้างการเงินการควบรวมกิจการรถไฟหรือข้อกฎหมายต่อต้านทรัสต์อ่านได้ต่อเนื่องและมีจังหวะชัดเจนหนังสือได้รับคำชมว่าให้มุมมองกว้างและเขียนดีแต่ก็มีข้อสังเกตว่าการพึ่งพาหลักฐานจำนวนมากอาจทำให้บางช่วงอ่านยากขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ดีจุดนี้ก็สะท้อนความจริงของหนังสือสารคดีชั้นดีที่พยายามรักษาความสมดุลระหว่างความแม่นยำกับการเล่าเรื่องผลลัพธ์คือผู้อ่านได้ทั้งความรู้เชิงประวัติศาสตร์และความเข้าใจเชิงโครงสร้างว่าเหตุใดการปะทะของคนสองคนจึงส่งแรงสะเทือนไปทั้งระบบเศรษฐกิจและการเมืองอเมริกันโดยสรุป Hour of Fate เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันยุคก้าวหน้าเซตกิจการเมืองและต้นกำเนิดของการกำกับดูแลบรรษัทหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยอธิบายว่าการต่อสู้เรื่องอำนาจทุนกับอำนาจรัฐไม่ได้เกิดขึ้นแบบนามธรรมแต่เกิดจากคดีจริงวิกฤตแรงงานจริงและการตัดสินใจของผู้นำจริงความโดดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับงานประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเรื่องเดียวกันคือการจับคู่รูสเวลล์กับมอร์แกนอย่างเป็นระบบทำให้เห็นความคล้ายคลึงและความต่างๆของทั้งสองฝ่ายในกรอบเดียวกันอย่างคมชัดอีกทั้งยังโยงประเด็นสมัยนั้นเข้ากับคำถามปัจจุบันเรื่องความเหลื่อมล้ำและความรับผิดชอบของทุนต่อสังคมได้อย่างมีน้ำหนักผู้อ่านที่ต้องการหนังสือประวัติศาสตร์ซึ่งไม่เพียงเล่าเหตุการณ์ช่วยตีความโครงสร้างอำนาจของอเมริกาจะได้มุมมองใหม่จากเล่มนี้อย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนซูซานเบอร์ฟิลด์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่